Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari ini dah hari keberapa kita berpuasa, Hakim?
Oh, tak ingatlah.
Hari ini kita dah pertengahan dah, mungkin hari ke-16 yeah. Ramadan yang pastinya. Puasa ke tak puasa?
Puasa. Puasa. Puasa dah biasa, saya dah niat sebulan. Jadi saya tak menghitung hari itulah.
Tak menghitung harilah. Tapi biasanya untuk air akhir ni ramai yang akan menggunakan sebaiknya untuk memenuhi ibadah mereka pada bulan Ramadan. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya untuk kita golongan media di sini, kalau untuk air akhir Ramadan ni lagi bertambah dengan berhadapan dengan COVID-19 ketika ini, kita menunggu-nunggu berita-berita mengenai SOP, mengenai rentas negeri dan sebagainya. Tetapi anda boleh stay tune dengan kita. Kita akan bawakan berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang dalam tempoh hampir 24 jam ni.
Ya, dan berita yang pastinya anda mungkin tak terlepas tapi boleh kita bicarakan kerana banyak isu-isu lanjutan daripada apa yang berlaku. Kita lihat laporan pertama ini di mana selebriti tanah air Nilofa nampaknya terpaksa mengeluarkan belanja tambahan untuk perkahwinannya daripada kos dia ada, walaupun kita tak tahu berapa kos yang dia keluarkan untuk perkahwinannya, tapi nampaknya ada kos tambahan kerana Nilofa dan 20 ahli keluarga yang lain dikenakan kaumpaun RM60,000 kerana melanggar SOP PKPB di Majlis Perkahwinan serta Merentas Negeri. Dan kalau kita saksikan untuk Nilofa saja RM60,000, lepas tu untuk 20 ahli keluarganya yang lain seorang kena RM1,500. Ya, kerana kita dapat saksikan Nilofa RM20,000.
Keseluruhannya itu adalah RM60,000.
Ya.
Tapi untuk Nilofa saja dia ada kena dua compound. Yang pertama kerana kesalahan SOP, tidak mematuhi SOP di majlis pernikahan. Begitu juga dengan compound lagi RM10,000 dikenakan kerana rentas negeri. Jadi kedua-dua ni suami isteri bersama dengan PU RIS itu, mereka kena RM20,000. RM20,000 Nilofa, RM20,000 PU RIS. Dan kedua-dua compound ini tiada diskaun. Ini yang dikeluarkan. Sebab kalau kita tengok, Hakim, di social media tu sebenarnya untuk kes Nilofa ni, kalau saya perhatikan ramai yang bertanya-tanya. Mereka sering tanya, tahu follow up bila ya Nilofa, kes Nilofa keputusannya. Jadi inilah telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai jumlah kompaun yang dikenakan.
Kena selalu bertanya sebab kalau tak bertanya takut nanti tahu-tahu je senyap. No further action. Kebiasaannya begitu dahulu tapi tidak bolehlah dilakukan begitu kerana kita sebetahu undang-undang itu dibuat untuk memastikan risiko penularan jangkitan dapat dikurangkan. Tetapi undang-undang juga perlu bersifat adil dan saksama. Bukan saja adil tapi saksama. Kita lihat RM60,000 bagi Nilofa dan keluarga mungkin satu jumlah yang mampu dikeluarkan. Tapi bagi seorang peniaga, terutamanya peniaga kecil-kecilan ataupun penjaja, ribuan ringgit itu satu amount ataupun jumlah yang besar. Kita saksikan juga dalam masa yang sama bagaimana seorang peniaga burger di Kelantan ini, dia dikenakan compound RM50,000 kerana berniaga melebihi tempoh masa yang ditetapkan. Tetapi kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Barber, boleh dibuat penilaian untuk mengurangkan ataupun diberi pengecualian compound RM50,000 itu. Itu yang dikatakan. Tapi bagaimanapun ini telah menimbulkan persoalan di media sosial terutamanya. Bagaimana penguatkuasaan dua darjat dan bukan sahaja perkataan adil tapi perkataan saksama itu.
Ya, itu sebenarnya perlu dipraktikkan lagi. Tetapi kalau kita lihat ya, dalam senario ini banyak kali sebenarnya saya utarakan persoalan sebenarnya bila kita bila pihak berkuasa mengeluarkan compound tu tidak boleh dibatalkan. Dan kalau nak kena buat rayuan apabila terjadi dikeluarkan compound, mereka tu, individu yang di compound tu perlu pula pergi ke pihak-pihak berkuasa di balai polis misalnya, di Jabatan KKM misalnya, sebagainya untuk membuat rayuan. Jadi di situ
dah makan masa,
makan tenaga, masa tenaga dan juga terdedah pula dengan penjarakan fizikal misalnya kan. Itu sebenarnya perkara yang boleh dititik beratkan sebelum sesuatu compound tu dikeluarkan. Seperti macam kes Nilofa mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan sejumlah compound, tak seperti peniaga burger ni kena compound on the spot kan.
Dan dalam masa sama juga kita lihat dia berbalik kepada persoalan nilai empati dan pertimbangan yang diberikan oleh pegawai yang diberi kuasa untuk mengeluarkan compound. Biasanya polis, pihak polis diraja Malaysia, tapi dengan ordinan baru ketika tempoh darurat ini, pihak berkuasa tempatan PBT juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan compound. Kita lihat contoh apa yang berlaku di matrikulasi di Perak baru ini. Ada 6 orang pelajar dikenakan compound kerana tidak memakai pelitup muka. Dan itu menimbulkan perdebatan kerana persoalannya di sini, kenapa nak betul dia tak pakai pelitup muka tapi mereka ini sudah berada dalam satu premis ataupun compound kawasan matrik Perak itu sudah lebih berapa bulan tak keluar pun, pelajar tidak boleh keluar. Yang hanya boleh keluar tenaga pengajar dan bahagian pengurusan makanan boleh keluar masuk. Tapi pelajar itu memang duduk dalam tu saja. Jadi bila tak makan topeng, dia kena compound dengan Pejabat Kesihatan Negeri Perak. Tetapi bagaimanapun, setelah isu ini menjadi perbualan hangat, menerima reaksi yang pelbagai, kritikan, akhirnya 6 orang pelajar matrikulasi itu dikecualikan daripada sebarang compound RM1,500 adalah jumlah yang diberikan compound kepada mereka sebelum ini. Tapi kalau student nak suruh bayar RM100 pun berat. Mana ada sumber pendapatan?
Dalam masa yang sama, sebenarnya pendekatan yang boleh diambil oleh pihak berkuasa di sini adalah melihat siapa mereka yang dihadapan tu yang tidak mematuhi SOP. Sekiranya mereka itu adalah pelajar, sekiranya mereka itu adalah golongan penjaja biasa, dan anda boleh teka berapa mungkin wang mereka, pendapatan mereka atau ada pendapatan atau tidak. Boleh dimulakan dengan warning dahulu, dengan amaran, mungkin beri amaran secara verbal kepada pelajar, sila pakai pelitup muka, ataupun beri amaran secara bertulis kepada penjaja, sila adakan penjarakan fizikal, sila tutup kedai anda sebelum pukul 10 dan sebagainya. Dan ia boleh dibawa bukti kemudian hari bahawa okey, penjaja ini telah diberi mungkin amaran selama 3 kali tidak mendengar kata, maka sebab itu compound dikeluarkan. Atau pelajar-pelajar ini telah diberi amaran, telah diberitahu tidak mendengar atau tidak mematuhinya, maka compound dikeluarkan. Jadi perlu ada logik dululah di situ untuk mengeluarkan compound itu.
Dia dalam bahasa ringkasnya, dia kena ada common sense. Common sense tu tak common. Kalau common sense tu common, tak adalah berlaku keadaan seperti ini. Tapi apa pun, kita saksikan setelah perkara yang berlaku ini, kita juga ada mendapatkan pandangan ataupun komen daripada Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio Undang-Undang dan Parlimen, iaitu Datuk Seri Tarkuini Hassan, yang menyatakan bahawa undang-undang ataupun kompaun ini perlu diberikan, dikeluarkan selaras dengan garis panduan yang ada. Contoh, kalau pengusaha perniagaan yang lakukan kesalahan operasi lebih waktu, dia punya compound yang dibenarkan RM10,000. Tapi dalam kes peniaga burger dan juga peniaga colok, bukan?
Colok tu apa, Hakim?
Peniaga colik itu compoundnya lebih dari RM10,000. Jadi dia timbulkan lagi satu persoalan, adakah pihak penguasa kita yang mengeluarkan compound ini peka, alert dengan perubahan undang-undang itu? Kerana kita sebelum maklum bahawa dengan SOP PKPP, PKPB, PKPD, tak boleh nak fikir sekarang ni, adakah maklumat itu sampai kepada pihak penguasa? Sebab seperti yang Gigi sebutkan tadi, memang compound itu boleh dikurangkan ataupun dikecualikan, tetapi hakikat bahawa compound itu telah dikeluarkan bermakna akan adalah orang kata pekerja tambahan, nak kena buat rayuan, nak kena naik turun ke pejabat sekian-sekian, pengarah kesihatan negeri untuk buat rayuan dan sebagainya. Cuma itulah, mungkin daripada sistem komunikasi ataupun keberkesanan komunikasi dalam kerajaan itu sendiri perlu diteliti semula bagi memastikan pihak ataupun pegawai yang diberi kuasa untuk mengeluarkan compound ini benar-benar memahami garis panduan ataupun perundangan yang terbaru. Tapi dalam masa sama juga, masyarakat juga perlu peka dengan perubahan garis panduan dan juga SOP ini. Tidak bolehlah salahkan penguasa semata-mata.
Dalam masa yang sama, saya ingatlah kalau begitu, garis panduan dan juga perundangan itu perlu mungkin dicetak ke secara besar-besaran di pejabat masing-masing. Maka setiap daripada pihak penguasa di bawah sana boleh ingat, sentiasa ingat mengenai panduan yang terbaru, undang-undang yang terbaru. Kalau tidak, nanti rakyat yang kena bila dah jadi macam ni, dia jadi kecoh satu Malaysia kan. Dan dalam masa yang sama, ini juga untuk menjaga kredibiliti jabatan anda, pihak berkuasa itu sendiri.
Tetapi dalam masa sama, seperti saya sebutkan tadi, kita tidak boleh meletakkan kesalahan peningkatan kes dan pelanggaran SOP ini semata-mata kepada ketidakberkesanan komunikasi antara pihak penguasa dengan undang-undang yang sedia ada ataupun perubahan undang-undang itu. Kerana masyarakat juga kadang-kala tidak patuh. Yang tidak patuh, kita saksikan sendiri bagaimana di Bazar Ramadan apabila ke pusat beli belah beratur itu tidak ada penjarakan fizikal. Dan ini juga dilaporkan di muka hadapan akhbar berita harian yang menyatakan tajuk utamanya kes sporadik naik bukti masyarakat abai SOP. Ini butiran ataupun muka hadapan yang dipaparkan di muka hadapan akhbar berita harian, Gigi.
Ya, ini yang dikatakan oleh pakar kesihatan awam yang mereka temu bual itu. Tapi dalam masa yang sama, pakar kita pun turut mengatakan juga mengenai raya punya, maksudnya mengenai SOP. Kita kan nak menjelang Aidilfitri ini, kita ada mendapatkan mungkin pendapat daripada Dr. Malina Osman itu sendiri yang mengatakan bahawa kalau boleh aktiviti-aktiviti kerajaan atau jamuan dalam bulan Ramadan ini dihentikan serta-merta untuk mengelakkan penularan kes yang ketika ini sedang meningkat.
Ya, cumanya sekarang ini baru minggu kedua puasa, belum lagi keluar SOP raya. Cuma kalau anda saksikan ada SOP-SOP raya Aidilfitri itu bukanlah senarai yang benar, senarai yang tepat. Kerana kata Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bahawa laporan mengenai SOP raya yang tular tu dapat WhatsApp, orang forward dalam grup, forwarded so many times kan. Itu tular tu tidak benar, palsu, fake, kata Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Tapi kita mungkin saksikan tidak lama lagi akan ada SOP-SOP raya. Cuma polis dah beri indikasi awal. Kalau ada selipar banyak depan rumah, mungkin boleh kena compound sebab mungkin retas negeri. Tapi kalau seorang tu ada empat pasang, macam mana kasut?
Itulah, kita tengok nanti macam mana perkembangannya dari masa ke semasa. Tetapi apa yang telah diberitahu, yang disahkan oleh Dato' Sri Ismail Sabri, bahawa tiada lagi SOP Hari Raya Aidilfitri yang dikeluarkan oleh pihaknya. Dia kata fake, tak betul. Saya tak pernah umum mengenai SOP Aidilfitri. Saya akan umum sambutan Aidilfitri, iaitu SOP solat Aidilfitri, ziarah tanah perkuburan, kunjung-mengunjung. Kemudian, dan katanya mengenai rentas daerah tidak dibenarkan, itu tidak benar. Ini telah pun ditegaskan oleh Dato' Sri Ismail Sabri dalam sidang media beliau. Jadi kita harap rakyat di luar sana alert dan peka dengan keadaan ini. Janganlah percaya kepada mungkin perkara-perkara yang ditularkan di media sosial. Biasakan diri untuk baca daripada sumber-sumber yang sahih. Tetapi bila kita lihat apa yang dilakukan ketika ini, saya tertarik dengan muka hadapan Sinar Harian.
Ya, muka hadapan Sinar Harian memaparkan mengenai tajuk muka hadapannya, jangan sampai SOP 2 darjat. Sekarang ni tidak ada lagi rentas negeri, bukan tidak ada lagi, memang tak boleh rentas negeri sebab PKPB kita bersambung sampai 18 Mei. So memang tak boleh rentas negeri kat Kelantan, dekat Kelantan PKP, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sarawak, PKPB sampai lepas raya. Tetapi yang kita risaukan sekarang ni, kalau ada SOP 2 darjat, maksudnya memang orang kebanyakan tidak boleh rentas negeri. Tetapi untuk golongan seperti menteri, ahli politik, usahawan, artis mahupun personaliti media sosial ini, mereka juga seharusnya tidak terkecuali dalam pematuhan SOP itu nanti. Maksudnya, kita semua perlu memainkan peranan kita, patuh kepada SOP dan garis panduan itu. Janganlah kita beria jaga, tak keluar rumah, tak rentas negeri, tapi disebabkan segelintir mereka ini yang mencacatkan boleh menjadi punca peningkatan kes. Kerana susu sebelanga, maaf, nila setitik.
Nila setitik.
rosak susu.
Rosak.
Susu Belanda.
Tak ingat pula pagi-pagi. Tapi itu betul apa yang dikatakan oleh hakim mengenai perkara ini. Dan dalam masa yang sama, kita tidak mahulah kerana pihak-pihak yang diberikan kelonggaran untuk rentas negeri, misalnya untuk bekerja ataupun industri seni, pemain-pemain industri seni rentas negeri untuk bekerja dan sebagainya, kadangkala diguna untuk kepentingan diri sendiri. Bukannya tak ada kes sebelum ini yang rentas negeri untuk bulan madu misalnya, kan? Jadi perkara-perkara itu bukan saja akan meningkatkan risiko jangkitan tetapi juga menimbulkan kemarahan masyarakat. Dan dalam hal ini masyarakat melihat juga ia seperti ada dua darjat di situ.
Terpilih, pendakwaan terpilih. Tapi apapun kita lihat buat masa sekarang ni, kita nak lihat buka hadapan akhbar New Straits Time yang memaparkan mengenai amaran terakhir, last warning kepada pengusaha-pengusaha ataupun peniaga di
Bazar Ramadan
yang jika mereka tidak mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh PBT, Pihak Berkuasa Tempatan, melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang keputusan dibuat of course dalam mesyuarat MKN, boleh ditutup. Ini antara peringatan terakhir, kerana kalau kita tak ingat juga, akhirnya nanti kita akan mungkin terpaksa kembali kepada satu keadaan seperti awal tahun 2020 di mana kebanyakan kita terpaksa bekerja dari rumah. Dan ini juga yang akan dibincangkan mengenai arahan bekerja dari rumah ini. Kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa arahan untuk bekerja dari rumah ini akan dibincangkan semula, kerana kita semua maklum bahawa dalam sektor awam mereka sudah dibenarkan, di sektor swasta sudah dibenarkan kapasiti 100% untuk kembali bekerja di pejabat. Tetapi dalam sektor awam, mereka masih lagi mengekalkan bekerja dari rumah itu. Cumanya kalau kes naik mendadak lagi, mungkin ini terpaksa dilakukan. Anda ingat bagaimana sebahagian daripada kita mungkin rasa tekanan yang maha hebat bekerja dari rumah apabila nak mengurangkan risiko jangkitan itu. Jadi kena patuh SOP untuk kita tidak kembali berada dalam keadaan sebelum ini.
Ya, kalau kita lihat juga kes memang semakin hari semakin naik, tak turun-turun dari angka yang boleh kita kata lega lah. Tetapi mungkin bekerja dari rumah kerana PDPR pun telah pun dirancang untuk dilaksanakan lepas raya nanti. Bekerja dari rumah itu mungkin akan dilaksanakan melihat daripada kes, peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Dan itu saja untuk kita bawakan pada blok ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan banyak lagi perkembangan, mungkin vaksin dan juga sedikit perkembangan politik. Berhenti berehat dulu. Dalam awal ni pagi, kita nak bawakan ini perkembangan kes harian COVID-19. Ini penting untuk anda setiap hari melihat berapa angka kes. Tapi kita tahu akhir-akhir ni angka kes 2,500 mesti ke atas. Jadi saya pasti rakyat di luar sana sentiasa menantikan angka kes setiap hari, kerana ini tanda aras kita lah sama ada kita boleh berasa lega ataupun tidak. Kalau ikutkan, ini update yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa sebanyak 2,733 kes baru COVID-19 telah direkodkan, menjadikan kes kumulatif di Malaysia setakat ini ada sebanyak 398,451 kes, bermakna hampir kepada 400,000 kes. Kalau mungkin kita ada lagi kes 2,000 lebih hari ini, kita dah mencapai 400,000 kes kumulatif. Tetapi kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, Selangor mencatatkan angka tertinggi dengan 750 kes, diikuti Kelantan 484 kes dan juga Sarawak 432 kes. Dan kes aktif ketika ini mencecah 25,414 kes. Juga kematian lebih daripada 10 orang. 13 kematian baru menjadikan jumlah keseluruhan kematian dalam negara kita mencatatkan 1,462 kematian. Dan kalau kita tengok berapa pesakit berada di ICU ketika ini, jumlahnya adalah 294 pesakit dan 138 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan.
Dan yang kita paling bimbangkan ketika ini adalah wujudnya kluster-kluster baru, kerana semalam saja dilaporkan ada 11 kluster baru berkaitan dengan pelbagai sektor. Ada sektor pendidikan, ada tempat kerja dan juga di komuniti. Kalau kita lihat perinciannya, yang paling banyak setakat ini ada 4 kluster berkaitan dengan pendidikan, 3 kluster tempat kerja, 3 kluster komuniti dan satu kluster kumpulan berisiko tinggi. Dan inilah kluster yang perlu diberi perhatian, yang mungkin apabila satu masa kalau satu kawasan atau komuniti itu sudah terkena jangkitan, ia perlu dikekang ataupun dikenakan PKPD untuk dibuat saringan agar ia tidak merebak lagi. Kita lihat bagaimana kluster terbesar dulu, kluster Seri Petaling melibatkan jemaah tabligh, mereka berada di seluruh negara antara punca peningkatan. Tapi dengan pematuhan SOP, kita berjaya juga mencapai angka jangkitan sifar.
Ya, dalam masa yang sama kita pun nak melihat juga bagaimana program imunisasi kebangsaan kita sedang berlangsung ketika ini. Fasa kedua pun telah pun memulakan programnya. Kalau kita tahu sekarang juga kecoh berbincang mengenai vaksin AstraZeneca. Ya. Kita sentiasa di Astro Awani membawakan update-update terbaru di seluruh negara, di seluruh dunia mengenai AstraZeneca, dan ada beberapa negara membenarkan penggunaan AstraZeneca dengan syarat ia untuk usia 60 tahun ke atas. Dan Malaysia juga telah membuat keputusan yang sama, menerusi Menteri Kesihatan sendiri telah mengumumkan perkara berkenaan. Tapi ini update terbaru dari Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, yang akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengenai penggunaan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca. Beliau berkata perbincangan lanjut perlu selepas mengambil kira kegusaran rakyat mengenai keselamatan dan keberkesanan vaksin AstraZeneca yang akan digunakan dalam program imunisasi. Dan katanya saya akan umum sesuatu esok, mungkin hari ini kita jangkakan. Ya. Dan akan ada perbincangan dengan Dr. Adham mengambil kira kebimbangan rakyat yang bercakap tentangnya di media sosial, dan ada antara mereka telah mula takut untuk menerima vaksin. Dan ini merupakan satu langkah yang baik, kerana kalau kita tengok, kalau bercakap mengenai kegusaran rakyat dan juga kebimbangan rakyat ini, ia akan membuatkan rakyat lebih takut untuk mendaftar, satu, menerima vaksin. Dan dalam masa yang sama, takut-takut pula mereka tu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perkara yang sama.
Cuma kita perlu maklum bahawa vaksin yang dibenarkan digunakan di Malaysia ini disuntik kepada petugas barisan hadapan, contohnya Pfizer dan juga Sinopharm, adalah vaksin yang telah Sinopharm tu lain. Yeah. Adalah vaksin yang telah diberikan kelulusan oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA. Ada kajian klinikal fasa 1, 2, 3 yang telah dilakukan. Dan begitu juga dengan AstraZeneca. Jadi mungkin kita akan saksikan pengumuman terbaru oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19, Khairi Jamaluddin, juga Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba hari ini, berhubung dengan penggunaan vaksin AstraZeneca buatan Oxford. Dan juga Oxford lah, Universiti Oxford.
Ya, betul. Ya. Dan kita nak bawakan sedikit perkembangan jenayah, isu jenayah dalam negara kita. Ini apa yang telah dibawakan oleh Polis Diraja Malaysia, bahawa sejumlah 12 pegawai kanan agensi penguat kuasa ditahan dalam serbuan Ops Pelican 3.0 Fasa 2 di 4 negeri pada 21 April hingga semalam. Dan tangkapan yang mempunyai kaitan dengan kumpulan jenayah terancang geng Nikki itu membabitkan 10 pegawai kanan PDRM dan 2 pegawai SPRM. Dan Ketua Polis Johor sendiri memaklumkan, iaitu Dato' Ayub Han Maiden Piche, berkata ia termasuk pegawai berpangkat superintendent di Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dan juga penolong pesuruh jaya SPRM di Putrajaya. Dan katanya 12 suspek itu usianya antara 36 hingga 49 tahun. Ia melibatkan pegawai kanan di 4 kontinjen, melibatkan Bukit Aman pun ada, Selangor, Melaka dan juga Kuala Lumpur. Sekaligus kalau kita lihat pendedahan yang menggemparkan yang sering dibawakan oleh Dato' Ayub ni sedikit sebanyak, kita harap dapatlah membantu membersihkan jabatan-jabatan ataupun pihak penguat kekuasaan di Malaysia ini, seperti SPRM dan juga PDRM, pada mereka-mereka ni yang tidak bertanggungjawab untuk keluar terus dalam sistem penguatkuasaan.
Ya, kerana mereka inilah yang dianggap sebagai duri dalam daging yang menyukarkan tugas pihak penguatkuasa untuk menegakkan undang-undang dan memastikan tidak berlaku kes-kes jenayah. Kerana kita lihat mereka ini dipercayai melindungi ataupun menjadi pemudah cara dan juga dalam masa sama membocorkan maklumat operasi, kerahsiaan operasi pihak agensi penguatkuasa ini kepada kumpulan Datuk Seri Nikki ini, untuk mereka dapat agar mereka dapat melarikan diri. Dan mereka ini juga dipercayai mendapat wang pelindungan, tetapi perincian dan butirannya itu tidak dapat kami berikan kerana ini masih lagi dalam siasatan, tapi daripada hasil temubual yang dilakukan sebelum ini, mereka dipercayai menerima habuan tertentu. Baik, dalam masa sama kita nak lihat sedikit mengenai laporan mengenai pengusaha tahfiz.
Ya, betul. Ini merupakan satu saya kira kes yang memeranjatkan apabila seorang ibu membuat laporan bahawa anaknya telah didera di sekolah tahfiz dan polis telah pun menahan mereka yang bertanggungjawab mengusahakan pusat tahfiz berkenaan yang merupakan suami isteri kerana ada pelajar yang mendakwa didera. Dan seorang ibu yang bingung dengan keengganan anaknya untuk terus bersekolah di pusat tahfiz membawa kepada jawapan yang memeranjatkan hajatnya agar anak itu diasuh dengan didikan agama yang sempurna, dibalas dengan tangisan si kecil yang mengadu ditumbuk, ditengkuk selain dirotan di pusat tahfiz itu. Walau bagaimanapun, untuk kes ini laporan siasatan telah dijalankan dan menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak, siasatan pihaknya mendapati pusat pendidikan agama itu bukan hanya mendera pelajar, bahkan turut beroperasi secara haram.
Ya, itu antara laporan butirannya. Anda boleh baca lebih lanjut. Dan banyak lagi laporan-laporan lain di laman web israel.com. Ya. Sebab itulah kita perlu setiasa kemaskini diri kita dengan melayari laman web www.israwani.com. Sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.